jūs sagatavojuši papildus informāciju. Šodien droši vien iesniegsim papildus jau tiem likumiem, ko esam iesnieguši, un virzīsimies uz priekšu. Pašreiz ir skaidrs, vismaz neviens izņemot zemkopības ministriju nav kategorijas pēc šādu virzību. Domāju, ka Saeima arī pietiekam atbildīgi tam pies un izvērtēs visus šos priešlikumus. Katrā ziņā ļoti pozitīvi bija ārvalstu investoru padomes sēde, kur Coca-Cola pārstāvi skaidri norādīja, ka tieši depozīta sistēma būtu tas, kas ļaut viņam izpildīt viņu pašu šīs iekšējās apņemšanās līdz 30. gadam, ka visu viņu peti pudeles tiek savāks. Tā kā, ja mēs runājam tieši par nozares, tad, ja šāds liels spēlētājs paziņo, ka viņš visnotaļ atbalsta, tas, es domāju, arī ir pozitīvs signāls.